Здравейте, аз съм Диана Найденова, започва Челюсти. Да работиш на сиво, без да си осигуряван, е вече не просто личен избор, а откровено закононарушение. След онзи, който дава парите, сега и този, който ги получава, ще отговаря за отказа да осветли трудовото си правоотношение. С Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал и Чавдар Христов от КНСБ ще разнищим новата мярка за борба с старата сива икономика. Синдикалистите закъсняват, но ние сме склонни да им простим. Въпросът е какво ще кажат като дойдат.
Да.
Работодателите са тук. Здравейте, господин Велев. Добра ли е тази мярка?
Това е безспорно крачка в правилна посока. Според нас можеше да бъде и по-радикална, но нека да видим какво ще се получи.
Какво повече от това? Да задължим работника да внесе 3 осигурителни вноски при откриване на нарушението му?
Всъщност става дума за поне текста, който ние гледахме, който предоставя работната си сила без трудово правоотношение, се наказва с глоба и размера на глоба. Всъщност по-често срещаната практика е да имат трудово правоотношение, но то да не е за действителната сума. Тоест, част от възнаграждението се плаща официално, счетоводно, върху него се внасят осигуровки, внасят се данъци.
Работим на минималните прагове, а получаваме под масата много повече.
Да, и всъщност, като че ли този практически по-често срещан случай убягва в случая от санкция.
Какво си представяхте, че би могло да бъде записано, така че да не убягва от законодателството обичайната трудова практика?
Без трудово или при фиктивно сключен договор?
Фиктивно сключен е онзи, който те осигурява на минималните средства, получаваш над тях.
Да, може сигурно да се намери по-добра формулировка от юристите, но така че да включва и тези по-често срещани случаи.
Това, че обаче е разписано в законодателството, означава ли, че тази мярка не остава само на хартия, защото е факт и вие го калкулирате, особено през последните години на криза, сивата икономика нараства, а поправете ме, ако греша, не чувам често за наказани работодатели с хиляди левове, заради това, че служителите им работят без трудови договори.
Да, за съжаление, това, което констатират социологическите проучвания и нашите впечатления са такива, че в годините на кризата сивия сектор нараства. Много е голям процента на склонните да работят без договор или с частичен договор. Според национално представително социологическо проучване
преди седмица или 10 дни излезе то, да?
Да, оповестяват се резултатите периодично за различните браншове, но това, което мерят социолозите, 30% от интервюираните работници и служители декларират готовност да работят без трудов договор. Тоест, виждате, какъв огромен процент са готови да работят без договор.
Това очудва ли ви?
А 46% са готови да работят на трудов договор за една сума, плюс устни договорки за по-голяма сума. Близо всеки втори е готов.
Добре, но в България, където борбата с сивата икономика, да кажем, прави пионерските си крачки, ако въобще има такива, е повече от разбираемо в трудните икономически времена хората да приемат по този начин възможността все пак да работят и да не тежат на социалните системи, които да ги изхранват за 6 месеца и после да се чудат какво да правят.
Да, всъщност има много обяснения и оправдания за такова поведение. Немалко от тях, разбира се, ние може да ги разберем. Към тях трябва да добавим и трудностите, които изпитва легалния бизнес в борбата си срещу административните прегради и безкрайната бюрокрация. Но това не трябва да прави търпимостта по-голяма към сивия сектор, защото всъщност щетите от неговото наличие или от прекомерно голямия му размер са ясни за всички. От една страна нелоялна конкуренция за изрядния бизнес, който внася дължимите осигуровки, сивия сектор краде от него подготвен персонал, човешки ресурси, предлагайки им днес на ръка по-голямо възнаграждение, но без осигуровки и социална защита. От друга страна, сивия сектор, ползвайки все пак обществените фондове, ползвайки това, което държавата предоставя като услуги за сметка на официалния бизнес, е едно поведение, което няма как да бъде толерирано.
Добре, аз съм абсолютно съгласна с вашите констатации и с упрека ви към толерантността, която и работниците включително имат по отношение на сивата икономика, но дайте си сметка, че не случайно ви попитах още в началото, любопитно ми е дали имате отговор на този въпрос, че практически контролните функции при вече разписаните санкции са толкова занижени, че дори и да ги има в закон, какво от това?
Безспорно, трудно е установяването на такива нарушения, защото това наистина е един договор между работодател и работник и те заедно укриват този устен договор. Смисъл такъв, че много трудно може да се стигне до установяване на този факт. Именно заплащане реално на по-високо от декларираното възнаграждение. В същото време не бих се сил, че нищо не се прави. Предприяха се мерки. За съжаление, те са само по посока санкциониране на нарушителите, няма другата част.
Стимулиране
на изрядните.
Е, как да се стимулират изрядните? Смисъл да... Това е като малко като гърците, които искат да получават бонуси, че отидат на време на работа.
Не, ще ви кажа как. Просто да не им се пречи. Това е достатъчно. Говорим отново за електронно правителство, говорим за принципа на мълчаливото съгласие, говорим за намаляване на административните бюрократичните прегради пред
бизнес. С това съм съгласна. Очаквах да кажете нещо от типа на, че ще има стимули за онези, които извън тези стимули, които са за целия бизнес.
Не.
Добра среда.
Ние никога не сме апелирали към някакви облаги, преференции. Достатъчно е да има добра бизнес среда.
Имате ли информация все пак какъв процентно, какво е от съотношението на онези, които са били наказани срещу тези, които въобще не са забелязани, защото знаем какъв е процента на сивата икономика. Аз, например, редовно гледам новини. Скоро не съм чувала новина, която да гласи с 15 000 лева санкция беше наказан работодател, чието трима служители в малката фирма работят без трудов договор или при трудов договор, който...
Очевидно процента на заловените в крачка, така да се каже, и наказани е много малък.
Но... Кой отговаря за този контрол?
Но и може би е добре в това отношение контролните органи да оповестяват по-често резултати, защото това има и възпиращо действие. Главната инспекция по труда би следвало и Националната агенция по приходите.
Приходите, да.
Всъщност, това е и другия проблем и среда за сивата икономика, че няма усещането за непредотвратимост на възмездието, на тъкмо обратното. И за това са толкова често тези случаи. Затова е тази готовност и сред работещите, и сред населението като цяло да
се възползват. Аз предлагам да отворим по-рано телефоните на 984-983 да питаме хората, които дават работа и онези, които работят. Какво мислят за този тип санкция? Защото, но очевидно, синдикалният ни гост ще позакъснее, а пък от него очаквахме обратната на вашата теза. Струва ми се, че мнозинството от слушателите ще говорят в смисъла на това, което показват цифрите. Че
много българи, един от всеки трима, ако не греша беше извода от последното допитване, е готов да работи.
Точно така, да.
Това е драматично, но едновременно с това е май по-необратимо от тези наказания, които не го препятстват.
Всъщност, това е най-често разпространената сива практика, защото има много други практики. Например, втората по разпространеност е отчитане на занижени продажби, т.е. нефактуриране на всички продажби. Или това, което загаждане.
Почти работим на загуба, да.
Го виждат на издаване на касово. Това е втората по разпространеност според анкетите. На първо место е плащането на ръка, пари в пликче.
Сложете, моля, слушалките да чуем кой ни търси, защото вече имаме хора, които искат да вземат отношение по темата. Здравейте!
Добър ден! Здравейте.
Слушаме ви, добър ден!
Искам да попитате вашия гост какво мисли по такъв въпрос. Осигуряване, когато има практика. Там няма как да се осигури работник на минимална или на каквато и да е работна заплата. И второто, какво мисли за всичките тези обяви, които са във вестници, като погледнете, дават се кредити, продават се имоти, брокери от Сантокус милиони. Къде плащат тези хора тези данъци? Къде внасят печалбите си? Ви те работят на процент. Огромната степен на сива икономика в България, тя се вижда, те се публикуват във вестниците, всичко това. Кой ги проверява? Как става това? Разбирате ли, държавата не се интересува от това. Давам ви един пример. Търговска база Илиенци. Идете и си купете нещо и нека да ви дадат касова бележка, а там се продават милиони. Нека мислят по този въпрос, а не за древните такива търговци или някакви, които действително се мъчат как да свържат двата края.
Тоест, да. вие смятате, че трябва да има други мерки относно сивата
абсолютно
икономика, а не работниците абсолютно да бъдат санкционирани за това, че
бъдат санкционирани работниците, как тогава, когато е несправедливо, но не е това причината за сивата икономика. Тя е с много голями размери. Вижте митниците, какво минава през митници, какво се умитява, на какви цени, как може да има монопол, само един да бъде вносител, а не всеки един едноличен търговец да стане и да каже: аз сега отивам и си купувам стока в Турция, минавам си на митница, плащам си митото и се прибирам. Защо обязателно трябва това да бъде организирано в някакво карго, да бъдат събирани пари, да има посредници, къде се плащат тези мита, на какви цени? Разбирате ли, това го знае и правителство, това го знаят и икономисти, и специалисти, и вижте вестниците, отворете един вестник, позванете и вижте всички услуги, които се правят и които се печелят пари, и си представете, ако върху всичко това се платят някакви данъци, за какво става въпрос?
Добре.
Разбирате. Всичко добро ви желая.
Благодаря ви за обаждането. Съгласен?
Всъщност, да, биха могли да се самосезират контролните органи от много от рекламите, защото даже като се позвани някъде, те питат: искаш ли фактура, не искаш ли, с ДДС, без ДДС.
Тоест констатацията на нашата слушателка, че държавата вижда това и всичко това се случва под носа на контролните органи, без те да са проактивната страна, за да препятстват тия процеси, тогава какво, че сме разписали закона? Именно и заради това направих тази дискусия днес, защото поредното правило на хартия не променя ежедневните нарушения, които уж трябва да санкционира.
Да, нужни са и съответните практики, но това наистина е едно от правилата, една от мерките, едно от средствата. Няма универсално средство, което да пребори сивата икономика. И аз бих припомнил и други мерки, които се взимат, като ограничаване на разплащанията в брой. Има
разписахме и това правило.
Такова правило.
Нали, помните, да, че беше разписано.
То е вече в закон закрепено. А също така ревизиите по аналогия, които бяха
правени и по морето тази година и миналата.
Бяха въведени от отдавна за при данъчните трансферници на образувания, но относно осигуровките това не беше разпространено. Сега вече е. Тоест, при сродни дейности, в сродни условия, в сроден регион, ако една компания осигурява служителите си многократно на по-нисък доход, отколкото е средното, очевидно там нещо не е наред.
Бързо сядайте. Вече сме в ефир, заповядайте.
Добре, извинявайте, вие и слушателите.
Чавдар Христов, КНСБ.
Да.
Сега, ние включихме и слушатели. Имахте ли възможност да чувате
пак? За съжаление, не.
За или против сте работниците да бъдат санкционирани, за да ви въведем в темата?
Ние вече изразихме нашето мнение.
Ясно, но направете го сега в студиото за широката публика.
Нямаме основания да възразим. Всеко едно възражение без достатъчни аргументи би бил един защитен уклон. Работниците и служителите са точно толкова задължени да се съобразяват и спазват закона, колкото и работодателите. Друг е въпросът, че в большинството от случаите тяхната воля при започване на работа е опорочена. Имам предвид натискът, който има в много от тия случаи от работодателите да се работи без договор. Но малко или много има и случаи, и ние знаем за такива, при които има и насрещно съгласие и воля.
Абсолютно. Готовност да се работи
точно
по този
така.
Некоректен начин.
В този смисъл на нас ни се струва, че ако искаме да бъдем принципни, дори и с риск да получим упреци от наши синдикални членове, от работници и служители, или просто от лица, които имат отношение по този въпрос критично, преценихме, че трябва да се съгласим с идеята, която лансира министъра. Друг е въпросът, че отстоявахме и ние, и колегите, доколкото мога да спомена и колегите от подкрепа, че трябва да се отива към едно минимално наказание. Най-накрая се заложи това, което даже в някакъв смисъл не е наказание, тъй като през една глоба ще се заредат осигурителните партиди на лицето.
На самото лице, да.
Но независимо от това, бъркането в джоба не е приятно и не можем да оставим съществуващия проблем в това състояние без да вземем едно отношение принцип. Това е нашата
позиция.
Имаме
ли още слушатели на телефона, само да питам екипа? Да, да чуем кой ни търси и ще продължим в този стил от полемиката, защото вече изговорихме голяма част от аргументите за. Виждам, че и вие сте, вашите са в същата посока. Здравейте!
Здравейте!
Слушаме ви!
Аз искам да започна с първо една максима, че гладът е по-силен от тока. Може би сте чували. И хипотетично да развием една тезичка. Сели сте без работа една година, натискат ви заеми, деца, неотложни, дори да нямате заеми, нали, неотложни разходи, всеки си има. Отивате на работа, най-накрая сте се намерили работа, която горе-долу да отговаря на вашите очаквания и изисквания, която да се чувствате сигурен. Отивате и казвате добър ден, аз започвам работа при вас, така, но няма да започна работа, докато не си видя договора. И тогава работодателя се обръща и казва, съжалявам, мой бивш бъдещ колега, просто довиждане. Значи трябва да се погледне от тая гледна точка, че и работникът, когато отива, той отива като подчинен, той не отива като равен с равен. Защото единият дава хляба, а другия го взема. Значи, първо се гледа този, който дава хляба, той е по-важния, и след това е този, който взема хляба. И тъй като на опашката има много, които искат да вземат хляба, а пък тези, които го дават, са много малко, и се получават, меко казано, много недоразумения, за които аз лично не мисля, че трябва да бъдат наказвани работници, ако е доказано, че и други работници в тази фирма работят без трудов договор. Значи, следно, ако се да речем от 10 човека, има трудови договори, един няма, да, тогава да претърпи някаква санкция работника, че е работил без трудов договор, защото по презумпция, щом другите са били изрядни, значи би трябвало и той да е изряден. Но когато се поставят нещата в тази платформа, че той задължително е виновен и трябва да бъде глобен, аз не мога да го приема това.
Разбрахме ви, останете така на линия и да чуем нашите събеседници. Действително говорихме за тези аргументи. Когато в условията на криза хората са принудени да оцеляват, те са склонни да приемат такива условия без регламент.
Значи, вижте, този пример сам по себе си заслужава внимание. Но от него не бива да се вадят генерални изводи, не бива да се генерализира примера. Бих казал първо, че този, който наричате работодател, не ви дава нищо. Той ви наема, за да му работите. Така че в съдържанието на думичката работодател, нека да не се вглеждаме в онова, дето нещо се дава. Винаги се взима, взима се трудът ви. Вашия труд е ценен, затова искат да ви наемат на работа, за да може да работите, да допринесете в край на краищата за една печалба. Ако въпреки всичко сте в такава степен притиснат от обстоятелствата, почнете да работите със съзнанието, че може и да ви застигне така новото наказание, в кавички слагам наказание, то ако се случи такава проверка, вие ще бъдете наказан. Тогава инспекцията на базата на един друг текст от Кодекса на труда ще констатира, че има труд и ще обяви правоотношението за съществуващо и ще задължи да бъдат направени всички формални действия, за да стане то законосъобразно. Пък онова, което ще понесете в размер, предстои да бъде окончателно
определен. 3 до 5.
Вероятно ще има някакво уточняване в заседателната зала, имам предвид Народното събрание и допълнителния акт на министъра. То в крайна сметка няма да излезе извън вас. То няма да влезе в бюджета, нито на агенцията.
Добре, възможно ли е, например, човек, казуса, който ни описа слушателя, може ли преди да решиш, че не искаш да работиш по този начин, просто да сигнализираш агенцията по труда за този работодател?
В тази ситуация първо човек може да откаже, може да настоява да има трудов договор, може да приведе аргументи, че ще бъде наказан. Разбира се, ако от другата страна този, който не ема работника, ако не се съгласи, ще извие ръцете и в крайна края ще стигне от тая хипотеза, за която аз говоря. Може да се сигнализира инспекцията и тя вероятно ще направи проверка, но тя няма да се концентрира върху конкретния случай на далия сигнала човек.
Ема нещо, ще тя ти ще предлага да работиш без договор, очевидно и другите работят
но,
така.
Но ако влеземе в обстоятелствата, кое как се доказва и така нататък, сам по себе си този случай ще завърши с репликата о, нищо подобно не съм предлагал. Така че един такъв сигнал може да доведе най-много до това да се констатира, че при този работодател има такива работници. Но в конкретния, ако аз съм човек, за мен това едва ли ще доведе до нещо повече, освен че тази врата за мен винаги ще бъде затворена при този работодател.
И тогава, значи, просто казваме на хората, докато премина кризата, сме съгласни в тия проучвания, които се правят на общественото мнение, да се констатира, че от един на всеки трима работници са готови да работят при тия условия. Да чуем кой ни търси. Здравейте.
Ало.
Слушаме ви. Добър ден.
Здравейте. Според мен основният проблем е при осигуряването, че не се търси първопричината на това хората да работят в сивата икономика. А първопричината се крие в думата осигуряване. Сигурност. Тая дума е компрометирана. Хората нямат доверие. Разбирате ли, че много цяло поколение се осигурявало, след което огромните средства, които са внасени в държавната хазна, са буквално откраднати. Как искате хората да се осигуряват, при условие, че те не знаят дали това, което внасят, ще им се върне някога? Дали пак няма да бъде изнесено и ограбено?
Не, знаете ли, може би чак такъв драматичен сценарий е трудно да се реализира, но предвид намеренията на правителството за удължаване на срока ни на годност като работници и служители, мнозина хора се питат защо да се осигурявам при положение, че ще работя почти до смъртта си и няма защо да плащам на държавата пенсия, която няма да получавам. Виждате, че възрастта за пенсиониране сега Дянков натиска да скача още от 2013, трябваше от 2021 да започне да нараства. И може би прага на пенсиите, който чак към 2015 ще тръгва да пада, кара хората да не настояват да бъдат осигурявани, защото не вземат заплати и пенсии, по-скоро като в Гърция.
Това го има също. Даже човек, ако си направи една проста сметка, ако работи в сивата икономика и отделя 5-6 хиляди годишно, някакъв древен частен бизнес, който би ги внасял като осигуровки, направете сметка, едни 5-6 хиляди годишно за 20 години с капитализирана лихва, колко излизат. Но за мен лично трябва да се върне доверието. Доверието, а то ще се върне, ако правителството вземе някакви сериозни мерки да си върне поне част от откраднатото. Стига да има воля
за това. Как да стане това?
Как да стане?
Има ли механизъм?
Да връщате се 15-20 години назад и
не, аз питам събеседниците ми, защото...
Ако позволите, виждам, че господин Велев се кани, но ние в нашото писмено становище изрично сме записали, че искаме да бъдат криминализирани деянията, т.е. обявени за престъпление, тогава, когато съзнателно се укриват и не се внасят осигурителни вноски. Т.е. да се приравни невнасянето на осигурителните вноски на данъчна измама. Това е един ход, който няма да реши проблемите.
Ма
с
това
доверието.
Това е тояга. Господина ви казва, искаме Морков.
А, вижте, това са тези, които се чуват и на края на тезите. На опашката на влака се крие идеята. Дайте да я събориме тази осигурителна система и да създадем нещо друго. Значи ние вървим по един оттъпкан път, който не е само наш исторически, а той е и европейски път. И трябва да се опитваме да, действително съгласен съм, доверието в осигурителната система е паднало, не то защото от преди 20 и няколко години изчезнаха изведнъж парите, то тогава нямаше и фондове, всичко беше единен държавен бюджет, а защото ние саботираме малко или много и основно недобросъвестни работодатели саботират набирането на средства в фондовете. Други въпрос е, че и нашата система позволява да изтичат пари и се сервират така данни за това какви са и колко са случаите на пенсиониране поради и така нататък.
Това източване означ... през инвалидните пенсии.
Но осигуряването не е само пенсия, осигуряването, това си редица краткосрочни случаи на осигуряване, болничните, майчинството, временната незаетост, така че системата сама по себе си е добра. Друг е въпросът в каква степен ние се отнасяме към нея добросъвестно и коректно. И всички ние, включително
да,
и ние работници.
И новите практики, които изискват не 18, а 24 месеца назад, ние, и за майчинство, и за нетрудоспособност, това кара хората да гледат негативно на осигуряването.
Но има какво да се направи стъпка по стъпка, ако сме единни.
Би трябвало да обратното. Връзката между осигурителния доход, между това, което е внасено в осигурителната система и ползваните права трябва да се задълбочава, за да има смисъл да се осигуряват хората, за да намалява този дял на сивия сектор. И разпростиране на по-дълъг срок назад е стъпка в правилна посока. Тоест,
да, но виждате, че полемиката толкова
майчинството... Не няколко месеца
внасям
осигуровки и ползвам след това права.
Полемиката сочи тъкмо обратното, че бъдещите майки не спират да говорят за това, че разширяването на този срок ги ощетява практически, защото за по-дълъг период от времето със сигурност ще вземат по-малко майчинство, когато
За майките в частност е по-особен случай, тъй като има някаква възраст до когато се става майка и очевидно тази стъпка може да доведе до по-късно първо раждане, за да се направи кариера, да се направи по-добър доход. Но относно болничните, относно помощите за безработни, тази стъпка е абсолютно правилна. Да се взима предвид, даже аз бих казал не
24
месеца,
колко?
Целият осигурителен доход до момента, който е регистриран.
Съгласен?
Вижте, това е една идея, по която може и да се каже, да, всеко едно прибързано такова едно отношение в студиото при вас, когато водиме разговора малко на парче, малко незадълбочено, ще бъде рискован. Поначало и сега в системата има редица въпроси, които сте открити, които са от този тип, за който вие говорите, за това повишаване на бариерите, издигане на по-големи бариери пред достъпа. Ние, имайте предвид, има няколко принципа, които са и още в първите текстове на Кодекса за социално осигуряване, за задължителността, за солидарността и равнопоставеността. Всички сме задължени да бъдем солидарни, да внасяме средства, но закона ни поставя такива условия, че самия той ни прави неравноправни.
Дайте пример.
Ето ви един пример. Аз съм работник и имам някаква работа сезонна. Работа 7 месеца, защото един сезон обхваща обикновено 7-8 месеца. След като съм работил и съм внасял своята осигурителна лепта в осигурителния фонд за безработица, аз излизам от работа
до следващия сезон.
И не мога да се докосна до фонда, тъй като фонда казва, трябва да имаш 9 месеца от последните 15 или 18. Но аз ги нямам. И през времето, докато чакам следващия сезон, не мога да ползвам от осигурителната система права, т.е. не съм равнопоставен, а в същото време съм бил задължен. Ами работиме, то отдавна се предлагат подобни идеи.
Е, въпросът е, че предлагането не означава разписването.
И какво да вземем, да искаме да ни изберат да станем народни представители и да решим въпроса?
Не, просто да настоявате това да се случи.
Първото нещо, което трябва да кажа е, че трябва да се чуе и да се разбере разума в предложението. Второто нещо е, ние говориме тук за последиците, за проблемите, които поражда самата осигурителна система, но в основата на тия проблеми стои ниската събираемост на осигурителните вноски. в основата на тия проблеми стоят и такива постановки политически, ние ще намалим осигурителните вноски. Как ще ги намалите?
Намалиха ги.
Намалиха ги. Ама вижте,
чакайте, тук сме правили много голям...
ги последния път беше
последния
увеличение.
Последния път, да, но за последните години бяха намалени много.
Моя синдикален партньор и опонент да навакса пропуснатото, но той вече взе голяма преднина.
Добре.
Така че бих желал да се върна към темата и на някои изказвания и въпроси на вашите слушатели.
Да, само да кажа на слушателите ни, че веднага след господин Велев ще прозвучат рекламите и отново на 984-983 ще ги очакваме.
Всъщност, натиск от работодателите си записах като терминологии, как града е по-силен от тока и хляба кой го дава. Всъщност, хляба не го дава и работодателя, хляба го дава клиента. Тоест, работодатели и работника заедно с материалната база създават продукт, който трябва да го купи клиента.
Сега помпате самочувствието на човека, но той ви казва, застави на опашката, зад мен има още 10, така, аз ще се обърне и ще кажа, не искам без договор, следващия ще се съгласи.
Не е този, който вашия слушател разказа. Типичният случай е работодателя казва, на мен сметките ми излизат за човешки ресурси толкова пари. Човешки ресурси той включва заплата, основна, класове, добавки,
осигуровки.
И социални и здравни. Mm-hmm. Тоест, аз имам толкова за суровини, толкова за енергия и толкова за труд, за да мога да се вместя в тази себестойност, за да може да реализирам на пазара този продукт, иначе не мога да го продам. И тогава започва, нали, едно изчисляване.
Тоест, вие говорите пак за ония случай, да, в който работим на договор, но договора е значително по-ниска сума, отколкото получаваме.
Точно така. И всъщност това е класическия случай. И ако по някакъв магически начин може всички едновременно да станат порядъчни и да си плащат в пълен размер осигуровките, тези осигуровки, господин Христов, със сигурност могат да бъдат намалени.
Освен това,
праговете.
Моля да кажете, съгласен ли сте, че в годините, защото не веднъж сме правили дебати, вие не сте участвали, ми се стори любопитно това, което казвате. Разходите на НОИ в годините се увеличават, а не намаляват в такава степен приходите, твърдят специалисти. Именно поради тази причина дупката в Националния осигурителен институт продължава да зае такава голяма. Пример, увеличаването извън швейцарското правило на два пъти по време на Сакско-Бургоцки и правителството, след това по времето на Станишев, събираемостта, въпреки по-ниските вноски, не се увеличаваше. Или имате друга теза?
Аз не съм специалист и не знам в детайли как точно се ситуират нещата в годините назад. Знам само едно със сигурност, което и вие, предполагам и слушателите, знаят, че в момента ние имаме дупка голяма и през цялата година имаме дупка, за колко говориха? За 300 милиона, ако ме не лъжи.
Много повече.
Паметта,
над милиард се твърди реално.
За различни неща става дума. 300 милиона е, или малко по-малко събрани приходи спрямо планираните. Между прочим, за следващата година планираните приходи са по-малко, адекватни спрямо събраните тази.
Но така ли, че има недостиг, недосъбираемост в средствата? Друг е въпрос, какво се планира и какво се разчита върху базата на това планирано като социална политика от гледна точка на общественото осигуряване.
Да, помните и Митрева защо си тръгнаха. 984-983 за всички от тези, които биха искали да разговарят с нас по повод намерението вече. Разписано ли е то, впрочем? Не е гласувано от парламент.
Вчера Министерски съвет одобри проектозакон, който предстои да влезе в парламент.
Да влезе в Народното събрание. Първо, второ четене, но по всичко личи, че ще се случи, защото ГЕРБ имат подкрепата на независимите депутати и хората, които работят без трудов договор, ще бъдат санкционирани. Имаме ли слушатели на линията? Здравейте!
Ало?
Добър ден, слушаме ви.
Добър ден. В мига, в който си помисля на обяд да почивам, вашето предаване държи буден моя мозък. Поздравление за това.
Благодаря ви.
Нещо много интересно ми дойде в главата. Искам да го споделя с вашите гости и зрители. Според мен големия пир в българската икономика е така нареченото минимална работна заплата. Не разбирам защо синдикатите толкова години съгласяват и не е напорото на тази абревиатура. Струва ми се, че наличието на минимална работна заплата узаконява бедността в България. И понеже вие говорите за солидарност, на мен ми се ще да говорим за уважение към онези, които раздават благата, и уважение към тези, които дават труд. Защото минималната работна заплата създава именно предпоставки за такива корупционни съглашения между работници и работодатели. И ми се струва, че работника и работодателя трябва взаимно да се разберат и да договорят. Продавам моя труд, ти ми даваш съответното възнаграждение.
Тоест, вие смятате, че ако не съществува минималната работна заплата, биха могли да се договарят далеч по-високи стойности на труда?
Убедена съм в това. Бихте ли ми казали къде в държавната администрация се дава минимална работна заплата и кой бизнес има право да съществува, ако не може да си позволи да заплаща на своите работници заплата по-високо от 290 лева? Това е взаимно унижение.
Да чуем гостите ни.
Всъщност има над 110 хиляди,
които работят,
работят на минимална работна заплата, и това е по-добре, отколкото да получават помощи за безработни. От тях 15 хиляди са в държавната администрация. Но аз бих разширил малко темата минимална работна заплата и минимални осигурителни доходи. Ваша друга слушателка всъщност започна този разговор. Когато се въвеждаха тези минимални осигурителни доходи, така наречените прагове, целта беше именно тази, да се изкара на светло сивия бизнес, поне до някакъв размер да се гарантират плащания на осигуровки и данъци за различните професии и за различните комисийски дейности, различните нива. Повече от 10 години след въвеждането им, като че и тези минимални осигурителни прагове изчерпиха възможностите си, и в момента те се превръщат в едно узаконяване на сивия сектор.
Да,
тоест,
да.
Когато той осигурява на този праг и горницата плаща кеш, някакси се чувства, че е изпълнил,
че не е нарушил закона.
Че е изпълнил ангажиментите си към осигуряването.
Синдикатите бързичко и да...
Вижте, темата за минималната работна заплата е преди всичко теоретичен въпрос. Минималната работна заплата играе много други роли, или играеше доскоро, докато не беше обвързана като база за еди какво си. В практиката, общо взето, по наше мнение, тя е нещо, което служи така като някакъв далечен измерител, от който може да се тръгне при евентуално договаряне. И аз лично нямам статистически наблюдения, но нашето впечатление е, че заплатите са далеч-далеч над минималната работна заплата.
За това говори госпожата, че наличието на тази минимална работна заплата е унизително отношение в комуникацията между работодателя и работника, защото нейното наличие предпоставя занижаване на цената на труда.
Тя е изградена на базата на часова ставка. В повечето държави...
Не, защото много пъти работодателите са настоявали за отмяната на минималната работна заплата и за преминаване към почасовото договаряне.
Ма не, то го има и сега.
Да, но то е когато...
Няма го във вида, за който говорим.
И сега с акта...
Никой не може да назначи някой на 17 часа. Тоест трябва да е на една втора работен ден или...
Вижте, статистически...
На 8 или 4 часа.
Статистическите данни в системата на Националната агенция по приходите, базата регистрация на трудови договори, показва, че България, за разлика от много други страни, само в една-две държави в Европейския съюз, България и Румъния, или не си спомням някои от новоприятите държави членки, заетостта е преобладаващо на 5-дневна работна седмица при 8-часов работен ден. Ние малко използваме, когато имаме едно трайно някакво производство, говоря най-общо за производство, трайно използваме тия форми на временна заетост, като за частичка от деня, за час, за два. Обикновено такива договори има, те са за допълнителен труд. Техният дял в, поне по мое, по памет, към месец октомври миналата година, има
много нисък.
Беше някъде около до 10%. Но това на фона на общата картина на заетост. Тоест, тази почасова заетост се използва като нещо допълнително от работници и служители, които обикновено са в трудови правоотношения.
Да, но ако отпадне минималната работна заплата и се пристъпи към договаряне, по часово договаряне, вероятно картината би се обърнала.
Тя не пречи и сега може един работодател да договори с вас да ви наеме на 2 часа. Нищо. Даже може да ви наеме, законът допуска да ви наема за понеделник, сряда и петък за по 3 часа. Това е допустимо от закона.
Тук се разминаваме.
Айде, най-после.
Закона изобщо не е толкова гъвкав. По трудов договор трябва да е записано на частично работно време и какво е то точно. Не може да се, когато има нужда от 23 часа, 23, когато има нужда от 17, 17, когато има нужда от 45, 45, разбира се, някакви граници трябва да има. Относно минималната работна заплата, тя веднага може да бъде и по-висока, ако няма класове. Никой не получава всъщност точно минималната работна заплата, защото върху нея се начисляват така наречените класове, т.е. проценти за прослужено време.
Професионален опит.
И по-често на тези нива са по-възрастни хора без съответното образование, които имат пък много дълъг стаж.
Да чуем се какво ни търси, защото времето сериозно напредна. Ще имаме възможност да чуем не повече от двама слушатели. Здравейте! Добър ден, слушаме ви!
Алло!
Говорете, моля! А от тази връзка е много лош. Помоля да чуем другата линия. Извинявам се на слушателя ни. Здравейте.
Ало?
Добър ден.
Добър ден. И искам да кажа, че не е редно работника да бъде глобяван, защото мисля, че няма избор. Като отиде на работа, работодателът си преценява каква заплата да му даде и на колко да се осигурява.
Това е липса на всякакво самочувствие, защото в крайна сметка...
Значи,
вие предлагате труд, вие предлагате практически да изработите това, което той да продаде по-късно.
Не, грешно разбрах. Не го предлагам, защото аз не съм от те, които се осигуряват. На малко, но просто един човек, който е бил една година без работа, на него, като намери след една година на работа, му е все едно на колко ще се осигуряват. Важното е да работиш. Аз никога не съм се осигурявал на малка заплата и... Мисля, не искам да се осигурявам на малка заплата, защото ми се налага понякога болничи да излизам и така нататък. И парите са добри, не искам да живея на помощ и така.
Разбрахме ви. И горе-долу позицията е такава, която вече коментирахме. Последен слушател, здравейте. Добър ден.
Ало?
Говорете, моля.
Госпожо Найденова, няма да се представям, защото това, което ще питам, може би ще стане така, че не мога да се намеря работа в целия Пловдивски окръг. Искам да знам, след като намалят вноските в НОИ, някой направи ли така анализ, защо се намалят? Защо се допуска понятието работещ пенсионер, а не само работник или само пенсионер? Защото аз оставам с впечатление, че работодателите по този начин получават една безплатна помощ от 4 часа за всеки работещ пенсионер. По този начин за мен означава, че работника, който отива да преговаря с работодателя, ще разговаря не за 600 лева, да речем, а за 300 лева. Докато по този начин спадат приходите в НОИ, чрез самите пенсионери, НОИ се източва косвено един път от тях, а втори път от този работник, който трябва да започне работа на половината на тази заплата, която трябва да му бъде платена.
Разбрахме ви. Бързичко коментари да приключваме предаването.
Пенсионерите, които работят по трудови договори, се осигуряват така, както се осигуряват и работници и служители, които не са пенсионери. Други въпрос е, че тук действително има едно заобикаляне. И по някой път се привличат пенсионери на работа не по трудов, а по граждански договор, тогава закона не изисква осигуряване.
Да.
Ето тук има пробойна, ако мога така да се израза, и може да се търси. Иначе не бива да ги делим на пенсионери и на непенсионери. Едните и другите имат право на труд съобразно Конституцията. Друг е въпросът, че би могло да се изповядва тезата пенсионерите да могат да работят, ако не получават пенсия, но в нашата държава тая позиция не е приета, за разлика от някъде другаде.
Проблемът е, че на един заед в реалния сектор има един пенсионер.
Такова един и половина дори.
Такова, даже повече от един. Такова съотношение всъщност няма в много страни в Европа, а виждаме, че Европа не е пример за динамично икономическо развитие въобще. Тоест, искам да обърна на това внимание. И много по-важно е да се знае, че когато се осигуряваш на дадена заплата, върху тези осигуровки ти черпи след това права. Една втора от хората не правят тая връзка. 30% са отговори, че са съгласни да получават по-малки здравни осигуровки и социални, от 46, които са съгласни да работят за една сума по трудов договор с доплащане на ръка. Тоест, виждате, че половината от тези хора не осъзнават връзката между двете неща. Че когато осигуряват на по-малка сума, след това ще получиш по-малък размер болничен, ще получиш по-малка помощ за безработен, ще получиш по-малка пенсия.
Добре, благодаря ви за това, че ми бяхте на гости. Утре челюсти няма да има. В понеделник Живот и здраве ще се чуем, ако е рекъл Бог. Утре един специален ден според нумеролозите. Рекорден брой сватби ще се случат в много градове в България. На датата 11.11.2011, впрочем до края на този век единствено другата година ще има подобно повторение. То ще се случи на 12.12.2012, но такъв сбор на еднакви цифри в календара рядко се случва. В някакво специално очакване са много хора. Дано петъчния ден ви донесе късмет, беше ми приятно.